Druga Timotejeva, prva glava, tamo smo stali prošle nedelje. I čitamo pismo koje apostol Pavle piše čoveku koji je mladi pastor ili osoba koja nasleđuje službu. A Pavle ide sa ove zemlje. Mislim, koje pismo? Ima pismo velikog apostola Pavla. Poslednje pismo koje je napisao pre smrti, bukvalno, pre nego što ga Rimsko carstvo ubilo zbog svoje vere, je napisao ove reči koje ohrabruju mladog čoveka da ide i da, da ide napred, da nestane, da se ne stidi zbog toga što je hrišćanstvo postao nelegalna religija u Rimskom carstvu. A sve ste govorili smo o tome kako je Neron zapalio Rim i rekao je da su to hrišćani uradili, tako da zbog toga hrišćanstvo je počelo da bude progonjeno. I naravno apostol Pavle kao vođa, kao čovek koji ide za počinje crkve, kao osoba koja je napred, je prvi na meti. Jel'a? Znači, uhvatili su ga, odneli su ga i Pavle se seća Timoteja u zatvoru i moli se za njega i ohrabruje ga. Nemoj se stidjeti evanđelja. Nemoj se stidjeti toga da si hrišćanin. Znaš, nema veze. Znaš, samo idi napred. I onda iz njegove perspektive, kao čovjek koji završava trku, kaže, znam, mislim, on, Bog, osobu koju znam, jer znam Isusa, znam koga sam se pouzdao, znam osobu koju sam se pouzdao, znam Isusa, i znam da on može sačuva moje nasledstvo, koje dobijam uskoro, jel? A Timoteju kaže opet nešto drugo, kaže, sačuvaj svoje nasledstvo, Duhom Svetim koji živi u tebi. To su dve, znači dva drugačija poglede na život. Čovek koji završava svoju trku, Pavle kaže, znam, idem kući i sve ovo što sam živio, ovaj život koji sam dao Bogu ruke, znam da ni jedan dan nije uzalud. Tako da dobijam svoje nasledstvo. A ti koji očekuješ da završiš trku, kako da završiš trku? Tako što živiš po Svetom Duhu. Živiš tako što slušaš Božji duh koji ti govori, koji govori tvojom srcu, koji te upućuje šta da radiš, a da ne radiš, koje odluke da donosiš, koje odluke da čekaš, znaš, daj ti odgovor na pitanje koje možda ne vidimo u Bibliji. U Bibliji vidiš neke stvari, da nemoj da kradeš, nemoj da lažeš, tako dalje, ali ne vidiš da ti kažeš da radiš u severu ili ne. Ja mislim da ti kažeš da ne radiš u severu, ali treba čuješ od Boga, šta, znaš, treba čuješ Božje vodstvo za tvoj život specifično šta ima za tebe. Možda kažeš radi u severu i ti kažeš pa nema smisla, propada firma. Ako ti on kaže da radiš u severu, radi u severu. Ovo je samo primjer bio. Ali Božje vodstvo u našem životu je iznad našeg razuma. Božji duh, jel da što kaže? Znači slušaj što ti Božji duh govori. I tako sačuvaj svoje nasledstvo. Tako završi ovu trku. I jel da? Jako, jako realna stvar. Treba nam Božje uputa u stvarima koje nas čekaju. Treba nam, znaš, za velike odluke, za male odluke, treba Bog da nam govori sa neba šta je dobro za nas i šta nije. Zato što u našim očima često ispada da je sve dobro, ne? Ili da ništa nije dobro. Ali opet, kad ti Bog kaže, kad ti On govori iz njegove perspektive šta On vidi, kako on vidi stvari, ja mislim da je mnogo drugače, ne? Slušaj šta ti Bog govori svojim duhom i tako završi trku. Timotej, tako završi ti trku. Svi završamo trku. Ko se rodio, ide odavde. Niko neće ostao do naš 9000 godina. Idemo odavde. Tako da, kaže dalje, čitamo u 15. stihu, sad Pavle nastavlja i vidjet ćemo gomilu nekih savjeta koje on daje ovom mladom čovjeku. Kaže, znaš ovo, da se okrenuše od mene svi u Aziji, među kojima je Figel, Hermogen, a Gospodin da da milost o Neziforovu domu, jer me mnogo puta uteše i okova mojih ne postiđe se, nego došavši u Rim, potraži me sa većim staranjem i nađe me, neka da njemu Gospodin da nađe milost od Gospodina u dan onaj, i u Efezu koliko mi posluži, ti znaš dobro. Znači, Pavle ovde ide dalje, jel da, sa svojim mislima, piše i kaže, čuo si, znaš dobro, svi u Aziji su otišli od mene, što je nevratna izjava. Najveća služba koju je ovaj čovjek imao, najplodonosnije vreme koje je imao jeste bilo u Aziji, tamo da je Efez, tamo da je ovaj Timotej osoba kao pastor. Znači, tamo je Pavle bio, ono, Bog koristio neverovatno. Na hiljade ljudi, razumiješ, su počeli da veruju zbog njega. Gomila crkava je započeta. Par puta je prošla kroz ta mesta. Onako neverovatno. Pred kraj svog života, ako možda kažem 5 minuta pre odlaska, ono što Pavle vidi, svi u Aziji su otišli od mene. Bukvalno, ne u smislu, otišli su od njega. Nisu otišli od Boga, otišli su od toga da uzmu i poistovečavaju sebe s apostolom Pavlom, pošto je on progonjen, on je u zatvoru zbog Isusa. Jel'a, kada je kucao Rimsko carstvo njihov vrat, rekli su, mi ne znamo ko je Pavlo. Da, znamo, ali on je to nešto drugo. To je neko hrišćanstvo koje mi ne znamo. Znači, svi su ga ostavili. Vidjet ćemo detalje na kraju poslanice, pošto baš navodi imena. Ali uglavnom, kaže, među njima su Figel i Hermogen. Nema pojma ko su oni, dva imena koje nam govore ništa. Ali zanimljivo je da ako se spominju naš u Bibliji, to znači da su ljudi koji su opšte poznati. Znači, ljudi koji su, koje Timotej zna, ljudi o kome su, znaš, možda neke vođe, možda neki, ko zna? Znaš, ali vidim da nisu neki ljudi koji su nepoznati. Zašto i Pavle navodi ljude koje niko ne zna? Jel vas zanimljivo? Veliki ljudi. Ljudi koji su možda bili s njim tamo negde gore, razumeš? I znači, na fotografijama, ako odeš na Pavlo Facebook profil, možda viš ako se rukuje sa njima, razumeš? Onako, i sa političarima, i sa Neronom, razumeš? I kako je u zatvoru i na kraju, ono. Ali glavnom, gde su ovi ljudi otišli od Pavla? Nekada možda bili veliki, sada šta? Osramotili se, naš stidih je, ne žele da stave sebe pod istu kapu s ovim čovekom. Mi smo, naš, druga vrsta ljudi, mi nismo kao ono, jako zanimljivo. A opet sa druge strane vidimo nekog Onezifora, što je jako zanimljivo, što Onezifor ime, to je isto kao Onezim, a Onezim je osoba o kojoj Pavle govori u Filemonovoj poslanici, čovjek koji je bio rob. Samo Onezifor je, možda igra reči, znači Onezip znači osoba koja je korisna, Onezifor znači osoba koja donosi korisnost. Tako zanimljivo. Kao moje ime, Kristofor, Onezifor. Ono koji, uglavnom, jako je zanimljivo. E sada, neki komentatori misle da se govori o Onezimu, stvarno, samo Pavle, pošto je u poslanici, kada govori o njemu, u Filemonu, igra sa rečima, znači, onaj koji ti nekad nije bio koristan, sad je koristan, na grčkom je to kao nešto smešno, Onezim, znaš, ono, moguće. Ako je tako, meni je jako zanimljivo. Velike osobe, znaš, koje su nekad bile sa Pavlom, znaš, na njegovom Facebook profilu, sad su se zbrisali, ne znamo ko je on. Dobro, znaš, Pavle nije imao Facebook profil, ako misliš da imao Facebook profil, nije imao, samo da razumemo šta se dešava ovde. Ali ova osoba koja je možda bio rob, ako govorimo o Nezimu, došao je, našao ga je, služio mu je, znači nije ga ostavio. Male osobe su tu, velike osobe ga ostavljaju, ako je ovo taj rob. Ali u svakom slučaju, kao god okreneš, Pavle ovde mora se susretne sa dosta teškim situacijama. Ne da mu je samo teško što je u zatvoru zbog svoje vere, hoće da ga ubiju. Kao, ne da mu se samo zbog toga je teško, razumiješ? To je dosta, dosta bi mi bilo da sam prehlađen. Ne da sam u zatvoru, da znam da se mi ubiju sutra. Znaš, dosta mi je, dosta je Pavle. Ali pored svega toga tamo je, ja mi više ne mogu da verujem, znači ovi su svi otišli. Znači svi u Aziji su otišli od mene. I Pavle se osjeća dosta usamljen, vidjet ćemo na kraju kada čitamo poslanicu. Jako zanimljiva izjava, jel'a? E sad čitamo dalje, ideš u drugu glavu, kaže, ti dakle, sine moj, jel'a, Timotej još tamo, ono, sine moj, nije njegov sin, ali duhovno jeste, jačaj u milosti gospodina Hrista Isusa. To je 2. glava 1. stih. Pavle u toj njegovoj samoći razmišlja o sebi, znaš, da li da oprostim ili da ne oprostim, šta da radim. I Timoteja savjetuje, Timoteje, ti, dobro, ja sam tu zatvor, ovdje me ostavili, šta god kako je bilo, bilo je, ali ti jačaj u milosti gospodina Isusa Hrista. Koja izjava? Ja sam pre dosta godina čuo, neko se molio, baš tako, da jačamo u milosti. Ramiš, kako možeš da jačaš u milosti? Upoznao si milost i to je to. I vremenom kapiraš, možeš da jačaš u milosti. Kako osoba jača fizički? Tako što ide bildu, tako što trči, tako što vežba, jel da? Znači, nešto radi i onda jačaš. Kako mogu da jačam u milosti? To je koncept koji je negde u vazduhu i ne možeš da ga uhvatiš. Fizički mogu da jačam tako što bildujem. Znači, crno na belo, doktor ti kaže, Chris Debo si, idi, smanji šunku, trči, bilduj, razumiješ, ok. Kako da jačam u milosti? Kako da, šta to znači milost? Šta to znači jačati u tome? Pavle kaže ovom čoveku, jačaj u milosti. Ajde malo razmislimo o tome. Kako mogu, šta to znači milost? Milost, reč, u reči milost, grčka reč govori o, da, o nečemu što dobijaš, nisi zaslužio. Govorimo o poklonu. Govorimo o onome što Biblija govori da je oproštenje. Od Boga dobijemo milost. Kada zezneš stvari, kada napriš, voziš brže nego što je dopušteno i policija te zaustavi i oprosti ti, ti si zaslužio kaznu, a pošto ti je oprostila, dobio si milost od policije i raduješ se. Jel'a? Mi ovdje govorimo o duhovnim stvarima. Milost koju dobijaš od Bogu, od Boga. Stvari koje smo zeznuli, grehe koje smo radili, ljude koje smo povredili, na živote koje smo uništili, zaslužuje kaznu. Mi zaslužujemo kaznu. I Bog te toliko voli da kada veruješ u njega, oprošteno ti je. To je milost. To je najveći izraz, najveća definicija milosti, da znaš da te Bog prihvati i oprostio ti je sve. To je dar. Znači, dobio si poklon. Nešto što ne zaslužuješ. Zaslužuješ kaznu i Bog ti kaže, oprošteno ti je. To je definicija milosti u Bibliji. Malo komplikovano, ali Pavle njemu kaže, jačaj u tome. Jačaj u milosti. Inače, ovo ima dve strane. Ima ulaz, ima izlaz. Jel da? Kako neko može da jača u milosti, ako uopšte ne zna šta to znači? Ako nema koncept toga šta je to milost. Da li ti razumeš šta to znači biti oprošten? Ako si hrišćanin, veruješ Isusa, ja se nadam da razumeš. Ali nekad treba vreme da nam to nekako naš uđi, da nam sklizne u srce i da razumeš kako te Bog voli, da razumeš da si grešan, naš, da razumeš da si čovek koji bez Božjeg zagrljalja u životu zaslužuješ nešto najgore. I razmišljamo, Bog dolazi, oprašta mi, naš, čisti me, dobijam milost, i ako, a kako je život dobar. Jel'a? Pavle kaže, rasti u tome. Rasti u, s jedne strane, ulaz u njegovom životu je da rasti u tome da poznaješ koliko ti je Bog oprostio i koliko ti oprašta svaki dan. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je to da kada upoznaješ to automatski, ti budi milostiv drugima. Ti opraštaj drugima stvari koje čine protiv tebe. Kao što je Bog oprostio tebi i kao što ti opraštaj dan danas, Bog nam je oprostio puno, jel'a? Tako i ti opraštaj drugima kada naprave nešto protiv tebe u tvom životu. Ovo je možda na brzinu ono što Pavle govori Timoteju. Jačaj u tome da opraštaš. Biblija kaže da Isus kad je učio svoje učenike da se mole, šta je rekao? Rekao je da oprosti nam Bože, jedna od tih stavke, oprosti nam Bože naše dugove kao što mi opraštamo naš dugove, oprosti nam naše grehe kao što opraštamo mi našim dužnicima. I na kraju te molitve Isus rekao nešto drastično, rekao je da, jer ako vi ne oprostite vašim dužnicima, jel tu na zemlji, Otac nebeski vama neće oprostiti vaših greha. Mislim, strašna izjavela. Ako poznam milost, znači ako Bog dođe u moj život i upoznao sam i Bog mi oprostio, ja, ko sam ja da ne oprostim osobi koja je pored mene? Ko sam ja da ne oprostim osobi koja je nešto radila protiv mene? Jel'a? Ne, ta osoba zaslužuje kaznu. Ja bi trebao da dobijem malo po zubima. Zašto je to uradio? Mrzim tu osobu. I onda radim, mišljam, čekaj. Ako ja ne oprostim, Bog me neće da oprosti. Jako zanimljivo da rastem u milosti. Koliko ti treba da rastiš u tome? Koliko Pavle treba da raste u tome? Da li Pavle treba da raste u tome? Ne spominje o tome ništa. U hrabri Timoteja, a radim se da je Pavle u zatvoru, svi su ga ostavili u Aziji. Osjeća se kao... Znači, Pavle ima izbor. Može da tamo u zatvoru sedi, namrgođen, oblak, razumeš, iza njegove glave i razumeš ljudima koji su ga ostavili. Ovaj, ona, razumeš, ona je tamo, ne mogu da verujem, vreme uložio s njim, razumeš, i ovi, razumeš, i da mrzi. Jel'a, možda bira. Ili, razumeš, šta ja, mislim, šta sam ja, koji sam ja faktor? Automatski opraštam. Jel'a? I tamo u zatvoru neće biti namrgođen, pun gorčine. Znaš da kada daješ milost, to ti je kao kada ti se oslobodeš u stvari. To je jako zanimljivo. Inače, u Japanu su napravili, što je jako zanimljivo, jedan materijal, kopirali su, mislim, neki list. Znaš, napravili su materijal koji ne može se pokvasi. Mislim, ako pada kiša, od toga što ima neke, ne znam šta su tamo, znači, voda padne na njega, ali se odbije. Ali materijal je običan kao bilo koje, kada pogledaš pod mikroskop, onda viš razliku da ima nešto, neke mikro, ne znam šta, i ne može da voda dopre do njega. Znači, odbija se voda od njega, jako zanimljivo. Milost je takva, kad ti oprostiš, znaš, onima koji čine stvari protiv tebe, na neki način stvari se odbiju od tebe. I ti možeš da živiš slobodno. S druge strane, ako ne oprostiš, ono što se desi, te stvari se zalepe za te, pokvasiš se, jel'a? I znaš što se desi? Ti postaneš da budeš ogorčen, mrzovoljan, čika i teta. Osoba koja, kada svet pogleda, razmišlja, ovo mi ne treba, ovako hrišćanstvo mi ne treba. Jako zanimljivo. Znaš, jako zanimljivo. Jer ja mislim da takva osoba može da otrči trku do kraja. Ja mislim da ne može, jer gorčina ga pojede. Kada čitaš u poslanici Jevrejima u 12. glavi 15. stihu, tamo osoba koja piše poslanicu kaže nešto zanimljivo, kaže da nemojte da neko ostane bez milosti, da ne bi izrasao neki koren gorčine i da ne bi mnogi bili opoganjeni. Koji stih? Znači da svako dobije oproštenje, svako dobije milost, da ne bi neko bio ogorčen i da ne bi bili mnogi opoganjeni zbog toga. Mislim, razumiješ šta milost uradi? Milost oslobodi tebe, ti si oprošten, što te Bog voli, oprosti ti grehe i radiš, I onda je tvoje da daješ, da opraštaš drugima. Ako ne, znaš, počneš da budeš ogorčen, gorčina, neko je ostao bez milosti, znaš, i mnogo će biti opoganjeni. Ti će biti ogorčen na svakog. No, onaj me mrzi šta mi uradio, šta mi nije uradio. Milost. E sad, pitanje, je da Pavle govori Timoteju da raste u milosti? Gde si ti ovo večer tiče toga da opraštaš? Da li ima osobe kojima trebaš da oprostiš stvari? Da li možeš da oprostiš? Da li treba da raste u milosti? Da li ja treba da raste u milosti? Trebam da rastem. Kod mene postoji jedna granica. Hvala Bogu, danas je mnogo veće nego pre. Pre se sjećam kada, znaš, ako je neko nešto uradio, neki način mi se srce zatvori, vrata se zatvore i ta osoba je otpisana. Znači, nema ništa što vam se desi da se ja ponovo okrenem ka te osobi. Danas, posle jednog vremena, hvala Bogu, malo je drugačije. Znaš, hvala Bogu da rastem u tome, da, znaš, opraštam. Znaš, da ne budem ogorčeni čika. I da ne budeš ogorčeni čika i teta. Mislim, koji je praktičan savjet za Timoteja? Gde je Timotej? Još ima puno do kraja. I postoji šansa da će doći do ljudi koji su kao Figel i Hermogen, poznati njegovi najbolji prijatelji, koji su ga ostavili. I da li će da ih mrzi, da će da im oprosti? Pavle kaže, uči, rasti u milosti. Znači, rasti u tome da razumeš koliko ti te Bog oprostio i rasti u tome da ti opraštaš drugima. Kada kapiram koliko je meni Bog oprostio, stvarno šta onda ja imam da se ljutim zbog toga što neko mi nešto skače. Ne? Bog mi oprostio sve. Znači, dao mi večnost. Tako da šta? Jako zanimljiv savjet, jel? Tako da bude osoba koja rasteš u milosti. Uči da opraštaš. Uči da opraštaš, a zaboravljaj da, znaš, da pamtiš. Kako? Zaboravljaj da pamtiš loše stvari. Ne budi mrgut, budi smajli. Dalje kaže drugi stih, to je ponovno drugi savjet, što si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaje vernim ljudima koji će biti vredni i druge naučiti. Ovo je inače hrišćanstvo, drugi stih. Danas u ovom svetu u kojem živimo da je copyright, razumiješ, jako važna stvar u svetu, da sve treba je zaštićeno, da ne bi neko ukrao nešto, ideju, razumeš, i ne znam. Najbrutalnije je bilo kad sam vidio da neke pesme slavljenja koje se pevaju, znaš, u crkvama, imaju copyright. Kad sam to video, znači piše autor, piše pesma, pišu akordi, uglavnom dole piše ko je pisao, kad je napisano, ono C, znači ima copyright, piše bez pismene dozvole autora, ne sme se koristi. Pesma slavljenja. Ogledam, znači, znači sam uradio, zgužio sam, bacio sam u smeće. Neću peti tu pesmu nikada. Mislim, hrišćanstvo i copyright, to ne ide. Danas ima takvih hrišćana, razumeš, koji na, ovo je naše, ovo je zaštićeno, razumeš, ovo ćemo da patentizujemo i na patentirat ćemo, razumeš, tu hrišćanstvo nema. Ne postoji copyright, razumeš. Pavle kaže, ono što si čuo od mene, pred mnogim svedocima, nađi one koji su verni, podeli s njima, da i oni to daju drugima. Tu vidimo, znači, nešto što je Pavle čuo, čuje možda od apostola, apostola se čuje od Isusa, Pavle govori to Timoteju, Timotej se kaže nekome drugome, koji se kaže nekome trećemu. Mislim, tu vidimo, možemo čak i da kažemo generacije, to je hrišćanstvo, da? Ništa nije zaštićeno, nego ide i leti, otvoreno je. Otvoreno za svakoga, svako može da vidi, svako može da ima u vidu ovo, ništa nije skriveno. Jako je zanimljivo, da? Pavle kaže, nađi, uloži u njih, da oni daju dalje. Ne da se tamo zaustavi, nego da se govori dalje. To je hrišćanstvo. Jako je zanimljivo, da? Dalje, znači, da vidimo savete, kaže treći stih, ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista, jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovoga sveta da ugodi vojvodi. Ako i ratuje, ne dobija venac ako prvo pravo ne ratuje. Ovdje Pavle slika jednu sliku vojnika, rimskog vojnika. Kramiš, zašto toko uvijek Pavle govori o rimskim vojnicima, što je bio uvijek blizu njih, što je uvijek bio okovima, razumiješ, nekoga je čuvao. I sigurno su razgovarali, Pavle ga pita, sigurno, pitanje života. E, šta je pojenta tvog života? Pojenta mi je da budem veran, naš, rimskom senatu, razumiješ, da živim za Cezara, da umrem za njega. Zašto rimska vojska je neverovatna. Pa uglavnom, bila. Ali, Pavle ovdje slika jednu sliku rimskog vojnika i kaže, znači, idi, trpi zlo, trpi teške stvari koje će se desiti, trpi ih kao rimski vojnik. Znači, kao vojnik koji se ne meša u stvari ovoga sveta da bi ugodio svom pretpostavljenom. Rimska vojska je uvijek imala mozak operacije. Znaš, kad igraš šah, imaš one pijune, la, napred, a manje više, znaš, samo da kralj i kraljice budu zaštićeni. Znaš, topovi, ne znam šta, i bilmezi, i znaš, sve tamo, nas da ovi pijuni, neka oni umru, znaš, oni su manje više. Imaš jedan mozak koji u ratnim situacijama upravlja ko šta ide i gde. Znaš, rimska vojska imala mnogo drugačijih formacija, ali Pavle kaže, znači, onaj koji hoće da ugodi vojvodi ili onom koji je vojskovođa, šta? On mora da, znaš, da trpi. On mora da je tamo u vojsci, na ratništu, tamo treba da je mozak, inače šta? rimska vojska je bila ili dobijaš ili gubiš, ili si živ ili si mrtav, ili odeš kući bez ruke, razumiješ? Mislim, znači moraš tamo da imaš 100% glavu i srce i sve. Uglavnom, Pavle kaže Timoteju, budi takav, znači 100% neka tvoje srce bude ovde, trpi zlo. Zašto nijedan vojnik, kaže Pavle, se ne upleće u stvari ovoga sveta da bi ugodio Vojvodin, jel'a? Nema smisla da imaš rimskog vojnika koji ide, ratuje i kaže, e, čak sam malo, zašto? Samo, aj sačekajte sat vremena, samo da odem tamo u taj grad da prodam nešto. Šta? Samo sačekajte, da otrči, proda nešto, usput broj pare, vraća, e, ajmo ponovo, razumiješ, na po sat vremena, e, aj samo sačekaj, molim te, da odem u taj grad da isto proda nešto. Nema smisla, da. Ideš i tu si, boriš se. Daš 100% od sebe, inače neš dobiti venac. Venac, inače, u rimskoj vojsci je bio način kako se vojka nagrađivala. Znači, ima se venac od zlata, ima se venac od nekog materijala, ima se venac od trave, ili šta ima se. To je bilo čast. Ako je neki vojskovođa otišao u svoj grad, dobio bi jedan venac koji se, imaju sva imena svoje, razumeš? To ti kao medalja danas, ili ako si otišao i održao teritoriju, sačuvao si taj neki simbol, razumeš, nikoga nije uzeo, sačuvao si, dobiješ venac zlata koji se zvao ne znam nekako. Glavno, nagrada. Rimski vojnik mora da se bori. Mora da mu je tamo celo srce, tebe trpi i ne ide levo desno, da bi ugodio vojskovođi, da bi radio. Znaš, kako možda ugodi vojskovođa tako što sluša što mu vojskovođa govori? Ponovo jedna slika. Zamisli, vojskovođa kaže, borimo se, idemo na front, idemo, tražimo Merlina da ga ubijemo u Velikoj Britaniji. I tamo smo. Oni su skupili protiv nas, mi se borimo i gubimo borbu. I ti treba da se boriš i razmišljaš nešto. Ja danas se nosim tako da hoću da budem u Britaniji, hladno je. Znaš, ne sviđa mi se akcenat, ne sviđa mi se hrana, ovaj njihov puding, razumeš što jedu. Jednostavno ne mogu, idem u Francusku da se borim. I po učestvom prijatelja odete u Galiju, iskopate rov i tamo čekajte. I Francuzi te gledaju kao šta radite vas dvoje? Mi se borimo. Protiv koga? Pa protiv vas, gotovi ste. Pa vas je dvoje, mislim, šta? Vi ste normalni? Normalni smo. Nisu normalni. Vojskovođa je odveo vojsku u Britaniju. Nisu tu. Izgubit će borbu. Mora da slušaju šta vojskovođa govori, jel da? Da je pobedio, da bi dobili nagradu. Inače su gotovi. Okrenemo se na levu stranu. Neće danas žena se okrene na desnu stranu. I ne pa te napada, razumiješ. Mislim, nema. Mora da slušaju šta govori vojskovođa. E sada, jako dobra slika za nas danas, jako dobra slika za Timoteja u ovom vremenu, jel da? Timotej sluša šta govori vojskovođa. Nemoj se upleđiš u stvari ovoga sveta. Ti slušaš šta govori vojskovođa da bi dobio venac. Venac koji nije propadljiv. Ko je naš vojskovođa? Nema vojskovođu. Kako govorimo fizički, nemamo osobu koja nam upravlja životom, koja nam govori, koja nas toliko voli, koja zna stvari unapred koje nas čekaju, koja vidi bolje ratno polje nego što mi vidimo. I nismo za njega obični pijuni, razumeš, kao vidi, ovo je materijal koji je potrošan, razumeš, vojnik koji manje više bit će 15. umjesto njih. Ne, nego Isus koji nas voli. Isus koji voli tvoju dušu, voli tebe i hoće te vodi na dobra mesta. Hoće da čuva tvoj život, hoće da blagoslovi svaki tvoj dan. Kako je dobro kada slušaš šta ti on govori, kada slušaš stvari gde te on vodi. Ne, ja hoću da idem tamo. I ako odeš na drugo mesto, izvini ako dobiješ ponjuške. Izvini ako izgubiš bitku. Izvini ako ne dobiješ venac slave. Izvini, nisi slušao osobu koja zna najbolje šta je za tebe, koja te voli. Slušaj vojskovođu. Nemoj se uplićeš u stvari ovoga sveta kao što Pavle govori Timoteju. Dobar vojnik nema. Znači daješ 100% sebe, slušaš šta govori Isus. Kako dobra slika, jel da? Znači, ohrabrenje za Timoteja živi. Slušaj. Dalje kaže, radnik, to je šesti stih koji se trudi, najpre treba da okusi od roda. Ovo je ponovo jedna druga slika radnika. Ona je bila slika vojnika rimskog, ovo je slika zemljoradnika u to vreme. Mislim, ne moramo tu se, znaš, jasno nam je, današnji zemljoradnik, radiš na zemlji. I kaže da radnik koji se trudi najpre treba da okusi od roda. Znači, zemljoradnik koji radi zemlju, obrađuje, sadi, čeka, znaš, poliva, čeka, razumeš, sunce, ono, kaže već, razumeš, izrasti i izrasti. Kaže Pavle, on je prvi koji dobije te blagoslove. Govori Timoteju, jel da? Razumeš da ti govorim, a Gospodin da ti da razum u svemu. Znači, razumeš da ti govorim, Timoteju. Slušaj vojskovođu i to što radiš, čekaj. Znači, što blagoslovi će prvo doći u tvoj život. Jako zanimljivo. Osoba koja ulaže, jel da, osoba koja radi ono što mu Bog govori, zna da prvo ćeš biti blagosloven ti. I onda oni koji su oko tebe. To je ono što Pavle govori Timoteju. Dalje kaže ovako. Ozmisli, opomanje se Gospodina Isusa Hrista, koji usta iz mrtvih od semena Davidova po evanđelju mojemu, u kojemu trpim zlo do samih okova kao zločinac, ali se reč ne može vezati. Jako zanimljiv savjet. Kaže, opomanje se Gospodina Isusa, koji je ustao iz mrtvih od semena Davida. Znači, bukvalno mu kaže, nemoj zaboraviti na Isusa. Čekaj, o kome mi pričamo? O Timoteju. Pa šta je Timotej? Mi bi rekli, Timotej je sveštenik. Jel'a? Mi bi rekli, Timotej je religiozna osoba. Mi bi rekli, Timotej je osoba koja je crkvena osoba. Pavle njemu kaže, nemoj zaboraviti na Isusa, koji je uskrsnuo od Davida. David je da, u Isusom rodoslovu se nalazi David. Nemoj zaboraviti na Isusa. Pa zašto bi zaboravio? Kad je on pastor, kad je on, razumiješ, proučava Bibliju, kad je on ona duhovna osoba. Ako njemu Pavle daje ovaj savjet, koliko više nama je bitno, ne? Zaboravimo na Isusa. Da li zaboraviš na Isusa? Nemoj dati odgovor, ali znam da zaboraviš. Zaboravimo. Zaboraviš da je uskrsnuo iz mrtvi. To znači da je osoba koja je iznad smrti. Osoba koja je stvoritelj života. Osoba koju ne možeš da ubiješ. Zašto je on sam život, jel da? Osoba koja je prorokovana u starom zavidu će doći od plemena Davidova, jel da? I došao je osoba koja je spasitelj sveta. Timotej, nemoj zaboraviti tu osobu. Sve ostalo možda zaboraviš, teologiju zaboravi, zaboravi mene, znaš, odrekni se mene, nije bitno, samo nemoj zaboraviti Isusa. Kako često pritisak u našem životu je baš takav da zaboravimo na Isusa. Da zaboravimo najvažniju osobu na planeti Zemlji. Znaš, nisam to ja, iako nekad mislimo da, jel da, ja u mom životu mislim da sam ja najvažnija osoba, ti misliš ti najvažnija osoba ili osoba koja je pored tebe, ali najvažnija osoba je Isus. Problemi, naš oče da nas stisnu da zaboravimo na njega. Jednostavno, ne vidimo ko je Isus, razumiješ, ne znam, naš, Isus je tamo negde, ja sam tu negde. Koliko je problem nekad što ga zaboravimo? Zaboravimo ko je, zaboravimo da je u tvom životu, da je sve moguće, da možda uradi stvari koje ne možda sanjaš. Timote, osoba koja služi, ako si osoba koja služiš Isusa i znaš, ideš i radiš i ja baš posljednje vreme razmišljam kao ljudi zaborave Isusa. Velike službe, velike crkve, male crkve, veliki ljudi, mali ljudi koji služe, kako god, zaborave nekada šta je najvažnije i ko je najvažnija osoba, Isus. Ništa drugo nije bitno. Ozbiljno, nije važno. Nije važno. Važan je Isus. I zaboravimo. Zaboravimo najvažniju osobu. I onda kad zaboraviš Isusa, onda ostanu stvari koje se dešavaju, ostanu dela, ljudi vijaju nešto, hoće da dostignu, ljudi postanu isto ogorčeni, gorki, radnici za Boga. Boži radnici, koje pogledaš i razmišljaš, ovo je užasno, ovo mi ne treba u životu, jel'a? Kako je opasno da zaboraš Isusa u tvom životu? Nemoj da budeš radnik za Isusa. Nemoj da budeš sluga Isusov, budi onaj koji voli Isusa. Znači, primi od njega ljubav koju ima za tebe. Primi od njega milost. Rasti u milosti, u ljubavi prema njemu. Nemoj ga zaboraviti, molim te. Ako ga zaboraviš, tvoj život nema uticaja na svet oko sebe. Znači, tvoj život je isto kao svaka druga osoba. Pun gorčine, crno-beli svet, pogledajte, šta je ovo, nema ništa. Ako je tamo Isus, sve drugačije. Kako važan savjet, jel'a? Ja bih možda rekao, najvažniji savjet u životu bilo koga, talja osoba koja služi, ne služi, da ne zaboravimo Isusa. Da je On, da može, da je uskrsne, pobedio smrt, da je došao na zemlju, da nas spase. Inače, ajde ne idemo dalje, važe. Možemo da idemo, ali neću. Pošto mislim da je jako dobar stih, mi svog možemo ići na Gospodnju večeru, pošto Isus je rekao učenicima, ne? Kada su se seli zajedno, posljedno vreme kad su jeli zajedno, to je bila Pasha, to veče, Isus je rekao, znači, uzmite ovo vino, simbolički to je predstavlja moju krv. Krv koja je predana za vaše grehe. Isus je prolio svoju krv na krst, jel'a? Umro je, ali uskrsnuo. Uzmite ovaj hleb koji predstavlja simbolički moje telo. Jel'a? Jedete ovo i, znaš, ono, Isus je rekao nešto zanimljivo u Ivanu 6, 6. glavi, rekao je, ako neko ne jede moje telo, ne pije moje krv, jel'a? Ne može da uđe u nebesko carstvo. I tada su ga mnogi ostavili. I su razmišljali, ovo je teška priča, ko može da prihvati ove reči? Pa, stvarno, zvuči užasno, ne? Da mu pojedem ruku, znaš, da budeš, o čemu Isus priča? Ne govori duhovno. Jel'a? Ako neko nije u meni i ne hrani se od mene, ne živi u meni, ja ne živim u njemu, ne može uđi u nebesko carstvo, jel'a? I na kraju Isus kaže učenicima, simbolički, uzmite ovo vino, predstavlja moju krv, jel'a? Uzmite ovo telo, predstavlja, ovaj hleb predstavlja moje telo, slomljeno za vas, jel'a? I kaže, kada ovo radite, setite se mene. Jako zanimljivo. Zašto se setimo Isusa? Zašto zaboravimo? Zaboravimo ko je On. Zaboravimo šta može. Znaš, zaboravimo da je najvažnija osoba u tvom životu. Osoba koja obasija tvoj dan. Znaš, osoba koja ti govori stvari iz večnosti. Tvoj vojskovođa, ako možemo da kažemo, koji ti može pokazati stvari unapred koje te čekaju. Znaš, može ti reći tačno plan, koju formaciju da uzmeš u životu da bi izbegao haos koji ti čeka ispred. Znaš, osoba koja te savjetuje iz večnosti. Isus koji te voli, koji voli tvoju dušu. Kako, vjerujem, zašto ja zaboravim Isusa? Zašto sam magarac? Jel'a? Ja to ne želim. Ti isto ne želiš. Ali opet se desi. Zato što smo u ovom svetu i ne vidim ga fizički. Da je pored mene fizički, vjerojatno ga ne bi zaboravio. Pošto ne vidiš, jel'a? Nego vidiš probleme, vidiš sve ono, neko nam izađe iz perspektive. Ajde, znači, završim s ovim. Ako si stavio Isusa na stranu, znači, ima stvari koje su došli, znaš, prekle su tvoj život i došli talas, razumeš, problema i talas, možda dobrih stvari. Znaš, i sad si, znaš, u nekoj euforiji ili si depresivan, uglavnom, zaboravio se na Isusa. Ajde, da se setimo, da ne zaboravimo. Ajde, se molimo da ga ne zaboravimo nikada. Razumeš? Da svaki dan imaš njega u srcu i na umu i da to zajedništvo bude sveže i da bude dobro. Ha? Jedi, znači, doći će Ojdan i podeliti jednu pesmu. Kako deli pesmu, znači, znaš, ritual, jel da? Samo dođi, uzmi hleb, uzmi čašu i sedi na mjestu, slavi ga i moli se da, znaš, moli se da onako osviri to zajedništvo s tom, da izlije svoj duh na tebe sveže, da ne zaboraviš ko je On. Nemoj zaboraviti. Zaboravi sve ostalo. Samo njega nemoj zaboraviti. Ok? Tako da, ti se moli sam, kad budeš uzeo i on će da ode na završi sa molitvom, tako da, ajde sad se molimo zajedno i da da uzmemo gospodinu večera. I Bože, hvati na tvoje reči. Bože, hvati što nas ohrabruješ. Bože, hvati što nas učiš zrastavu milosti. Hvati što si nam oprostio, što nam opraštaš i oprostit ćeš. I Bože, ne želimo da zaboravimo, ne želimo da uđemo u stvari ovoga sveta koje nas vuku. Ne želimo da se bavimo stvarima ovoga sveta. Moramo se bavimo stvarima ovog sveta, ali ne želimo da te stvari budu ono što diktiraju naš život, nego ti, Isuse. I zaštiti nas, Bože, da nas te poplave nekako ne prekriju, da nas te euforije dobrih stvari nekako ne odvuku od toga, da gledamo na tebe, Isuse. Molimo te, stvarno, i stvarno hvati na tvom telu koje si dao za nas i sve ove večer samo pauziramo i stojimo pred tobom i samo zahvaljamo se i sećamo se, Isuse. Ne želimo da zaboravimo. Hvati na tvom telu koje je slomljeno za nas, hvati na krvi koja je prolivena. Kada verujemo u tebe, Isuse, u to što si radi, od naše grese su oprošteni, oprani smo tvojom krvlju. E Bože, ne razumemo, ali verujemo. I sve ono kako je dobro da možemo da iskusimo da smo oprošteni. I molim te, Bože, za neko, ako neko otišao na stranu, da jednostavno je zaboravio na tebe, šta je važno u životu, u hrišćanstvu, vrate. Vrati nas na to mesto, Isuse. Ti si najvažnija osoba. I hvala ti što već možemo se setiti od tebe, Isuse. I hvala ti se u tvoje ime. Amen.